Goizeko 10:39 minutu dira, asteazken goiza da, apirileko lehendabiziko eguna, eta, bueno, martxoari agur esan diogu. Ilabete arraro xamarra, ez da, esan genezake. Bueno, baina etxean gauden honetan, gu hemen txego da irratian, zu etxean zaude. Baina munduan ere, bestelako kontu eta albisteen berri izaten dugu. Eta ez gara ez oso urtera joan behar. Hoietako batzuk aipatzeko gainera oso garrantzitsuak dira eta poza ematen duten albistea dira hoiek. Duela egun gutxi, jakin genuen, Eusko Jaurlaritzak erabilgarritasun publikoa aitortu diola. Zaurgarritasuna egoeran dauden, bueno, ba, aurren senideak laguntzen dituen Juneren Egoak elkarteari. Zenbat lan egin dute elkarte honetan, eta ala dihar dute, baina, bueno, agian ere, isilian egindako urte luzetako lana izan da hori, eta merezimendu osoz jaso du Juneren Egoak Juneren Egoakek, bueno, ba, sari hau, edo behintzate errekonozimendu hau, ezta? Gaur hemen gurekin, bueno, ba, bolondres bat gurekin hitzek egiteko ekarri dugu, gonbiteare egin genien, eta nola ez, ba, gurekin bat egiteko prest zaudela esan ziguten. Hemen txe gurekin gaurkoan Yolanda Martin dugu, telefonoaren beste aldean. Kaixo, Yolanda, egunon?
Kaixo, egunon denoi.
Egunon, zer moduz?
Ba, ondo, ondo. Ba, egoera berri honetan nik usteet oitu edo oitzen ezin garela, baina, bueno, pixkanaka, ba, etxekoekin gehiago, denbora gehiago pasatzen dugu, gure gauzetan ere, ba, gian denbora gehiago pasatu behar degula, eta bueno, ba, egunerokotasun berri honi aurre egiten alden moduan.
Bereziki gainera, Yolanda, egun hauek, bueno, oso gogorrak ari dira izaten, bakoitzak bere esparru pertsonalean, bueno, ba, berea bizi duelako eta hainbat egoera daudelako, baina bueno, zuen kasuan adibidez, zuen elkartean edo, bueno, egongo da, ez, egun hauetan egoera gogor xamarra eta bueno, ez dela ba oso momentu goxoak pasatzen ariko familia bat baina gehiago, ez, uneotan.
Barrazoia daukazu, zu komentatu duzu guk Juneren Egoaken, ba hori, zaurgarritasun egoeran dauden familiei laguntza ematen diego zaurgarritasun edo vulnerabilitate hau dator, ba batez ere aurrak gaixo edo hil egin direlako. Eta gaixo daudenean, ba, kale ateratzea, ba hori, normaltasunarekin bizitzea oso importantea da, zeren eta hor ordutegi fijoak izatea, hor normaltasun ematen dio egoera, ematen diela txikiei, eta klar, batzuk ba, gune berezietan daude baita ere, ba, bere tratamentuak aurrera emateko, eta hori, eta momentu honetan, ba, danok etxean egon behar dugu, gure osasunerako eta besteen ere osasunerako ere, orduan horrek ze suposatzen du, baina, ba, ba, familia batzutan bakarri sentitzen direla eta kalera arteratzeak ere beste indar bat edo beste joku bat ematen diela eta orain etxean gelditzea honek ba egoera batzuk ba askoz okerrago bihurtzen dira.
Zaildu egiten ditu, ezta? Egoerak bai. Berak, bueno, ba egonaldi hoiek gainera, bueno, horrekin lotuta eta hau ez dugu aipatu, Yolanda, baina ez dakit honen berri izan duzuen, zuek ere duela egun hauetan, bueno, ba sare sozialetan eta WhatsAppean, ez? Jasotzen ditugu hainbat bideo eta horrelako, ez? Bolo dabiltzan hoiek, ez? Duela egun gutxi ikusi nun, emakume batek uste dut hori, bueno, ba estatu mailan, Madrilgo emakume batek edo luzaturiko bueno, deialdi bat edo izan zela, alegia, bueno, ba, etxeetan dauden, ba, gaixotasuna arraroak dituzten, ba, bereziki aurrei begira, ez, zan bideo hori, edo luzatzen zen mezu hori, kalera irten behar dute, eta orain badakigu, kalera zertarako atera algaren, ez da? Gauza gutxi batzuk egiteko. Baina, inork ezer esan ez dezan edo, proposatzen zuen, bueno, ba, horrelako egora batean aurkitzen zen pertsona aurori edo, eta, bueno, ba, kalera ateratzerako orduan, ba, zure aurre edo, zure seme edo, alabarekin, eskumunturrean edo, zapi urdin bat edo, janztea, horrela, badakigu, ez da biltzala paseoan nahi dutelako, baizik eta beharra dutelako. Eta pixkatxo bat, begirunea izate aldera, edo, ez, kontutan hartze aldera, hori, bueno, ba, keinu gisa edo, ez da? Eskumuturrean, ikusten bali madugu, zapi urdin bat edo darama norbait, horrek esan nahi du, berarekin doan pertsona horrek, zainketa berezi bat behar duela, ez da?
Hori da, hori da, hori. Horregelako kontuak ere, hemen ikan ikusi alizan ditugu, baina kontua da baita ere, gero, beldurra sartzen zaizula baita ere, eta aur txikiak dituzunean, babestu nahi dituzula. Orduan, horreka hori lortzea eta, ez da erreixa. Gero baita ere komentatzen dute edo dekretoan aterazan autismoa duten aurrei begira dagola neurri hori, baino autismoz aparte beste gaixotasun batzuk daudela, beste ezgaitasun batzuk ere. Ordun oreka komentatzen dizu dana, nahiko ahula dala, ez dakit nola esan. Guk berez Junaren egoatikan laguntzeko talde bat sortu dugu voluntarioen artean, eta saiatzen gea, alik eta gertuen edo deiak egitea gure familiei, esan nahi dut, voluntario batzuk gaude talde batean, eta talde hoietan, deiak egiten ditugu, horretan deiak egiten ditugu, gure familiei, galdetzeko haber zer berezi, zerbait berezi behar duten ala ez, ze moduz dauden, proposamenak bidaltzen dizkiegu aurrekin egiteko, eta bueno, nik uste dut nahiko lagungarria izan daitekela momentu hauetan, eta ia guztik esaten digute ondo daudela, kalera jo nahi dutela, noski baiet, baino, bueno, horrelako deiek baita ere bere zea puntu positiboa dutela, mantentzen garelako elkarrekin, eta mantentzen garelako konektatuta, ez dakin, nola baita esateko, denok batera gaudelako. Eta bueno, horrelako keinu txikiek ere oso, bueno, ez, gauza batzuk ere azpimarratu nahi dutela, eta gure elkartean hori azpimarratzen degula, nola baita esateko, gertutasuna, familiekin tratu berezia, azkenean familia bagara. Eta hori ere nabaritzen dela, eta familik eskatzen dute, eta eskertzen dutela, bai.
Hemendik pasa izan tarete, behin baina gaiagotan, Jolanda, batzuetan zurekin, beste lankide edo beste bolondres batzuekin. Bueno, 2013an sortu zen Errenterian, Juneren egoak. Zazpi urte dara matzazue lanean jotazu. Orain, Eusko Jaurlaritzaren, bueno, erabilgarritasun publiko aitortza honek edo, zer suposatzen duzu entzat?
Bueno, alde batetikan errekonozimendua suposatzen du, esan nahi dut azken urte hauetan lanean egon gea, azken urte hauetan 60 familiei arreta eman diegu, eta horrek azalaraztea edo horrek azpimarratzea guretzako errekonozimendua da eta oso importantea da. Nik uste dut Errenteri mailan eta Gipuzkoa mailan ere Juneren egoaken aktibitatea edo helburuak ezagunak direla, eta bueno, guretzako hori da oso, ez dakit nola esan, importanteena, jendeen errekonozimendua, ez dakit nola ondo esplikatu naizen. Gero bestaletikan ere doaitzetan desgrabazio bat ekartzen dula aitorpen honek, eta horrek zer suposatu dezake, agian jende gehiago animatzen dela guri laguntza ematea. Guk uste dugu hori ez dala importantena, baino baita ere da beste puntu bat kontutan izateko, eta hirugarren faktore bat edo hori baldintza da, errekonozimendua edo aitorpen hau baldintza badela diru laguntza, zenbait diru laguntzetan parte hartzeko edo aurkezteko gure proiektuak. Ordun hiru aspektu horiek azpimarratuko genituzke, baino batez ere lehenengoa esatea edo jakitea gure lana, Juneren egoaken lana eta presentzia baloratzen dela.
Ze esan dugu duela 7 urte sortu zenutela Errenterin.
Bai.
Hasiera batean agian, bueno, ez dakit, baina zuen jardun hori agian ikusiko zenuten edo mugatuko zenuten agian, ba oharso aldera begira edo, ez? Agian inguruan zeuden herriei begira jarri zineten, baina gero sekulako indar hartu zuen horre guztiak eta bai. Handik aratago ere begira jarri zineten.
Bai, bai, kontua da, hasieran, hori, ekainean sortu genuen elkartea, June hil egin zan martxoan, así que oso denbora gutxitan aurrera eman genion elkarteari, eta bueno, hasieran, ba, inguruko familiekin lan egiten genuen, eta gero, ba, estatutoetan, eta jarri genuen Gipuzkoako eremua, eremuan ibiliko ginela, eta noiz bait, Gipuzkoatikat atera izan garela. Baina, bueno, berez, Gipuzko maia lan egiten dugu, oharso aldean nahiko familia ditugu, baita ere, ba, Irunen, Tolosan, Legazpin, ba, bueno, beharrak daudenean, ba, hor zaiatzen gea egoten, hori da kontua.
Guztionen jatorria, ba, bueno, hortxe ez, agian, bueno, minbizia duten aurren bai. Bizi hori, ba, hobetzeko ikerlanak sustatzea izan zen, helburu nagusietako bat hasiera batean, baina gero handik urteetara jarri zineten erarremaetan beste elkarte batzuekin, eta beste proiektu batzuk ere martxan jarri ziren. Anistasun funtzionala duten aurrein senidei ere babesa eskaintzeko, izan du ez da, aldaketa bat, beti ere oinarria zein den aztu gabe, baina egonda, eraldaketa prozesu bat ere eman da ez, elkartean.
Bai, bai, bueno, esan behar dugu, hasieran, bueno, June hil egin zan, binbizia zeukelako, baina kontua da, ez garela, edo ez ginen jaio, binbiziaren, edo aurrei laguntzeko, baizik eta, gaixotasun baten ondorioz, vulnerabilitate egoeran dagoen familiei laguntzeko, ez da bakarrik minbizia, bai. Orduan hor, egoera oso ezberdinak topatu izan ditugu, gaixotasun ezberdinak, baldintza ezberdinetan ere mugitu izan behar garela, eta nik uste dut horrek ere elkartearen bilakaeran izan duela importantzia. Proiektua, zenolako proiektua garatzen ditugu familiei laguntzeko, ba, bueno, alde batetikan, aipatu duzu, ba, behar, dibertsitate funtzionala ere dituzten aurrei eta bere familiei aukera ematen diegu, ba, adibidez, zine saioetan parte hartzeko, programa berezi batean bizitu deitzen dana, mindara, hemen Errenteriko mindara elkartearekin batera. Gero, ba, bueno, familiei arreta ematen diegu, hor, familiak gure gana datoz, edo bestela, bere elkartetik gure gana datoz, eta hor, aztertzen ditugu zenolako baliabideak eta zenolako egoeratan bizi diren, zenolako baliabideak behar dituzten aurre egiteko egoera hoiei, eta hor, ba, lanean hasten gea, zer egiten dugu, ba, adibidez, ospitaletan laguntza ematen dugu. Kontua da, familia batzuk, ba, ez daukatela hor, sare familiar sendo bat hemen, ba, bizi diren lekuan, orduan gu saiatzen gea ospitaletan txandak egiten aurrak inoize bakarrik ez egoteko, esan nahi dute familiak jun behar baldin badu etxera, ba, deskansatzea edo beste aurrekin egoteko edo hori, deskantzatzeko pixkat, ba, gu gelditzen gea hor, voluntarioak gelditzen gea hor ospitalean txandak egiten aurrak bakarrik ez egoteko. Beste zenolako laguntza ematen dugu, adibidez, tratamenduak ordaintzeko kanpaina sortzen ditugu, dirua lortzeko, tratamentu batzuk Osakidetzak ez ditu ematen, edo Madrilera jun behar dute, eta hor baita ere laguntza ematen dugu ospitaletan, ospitaletara juteko, ba, bidaia ordaintzeko, edo hor egonaldiak pixka tarintzeko, eta bueno, gero laguntza psikologiko edo psikoemozionala ere ematen saiatzen gea, coach batekin, profesional batekin, taldeak sortzen dira, terapia moduko taldeak dira, eta bueno, hor laguntza ematen zaie familiei, ba, indartzu eta egoteko egoera hauetan, ze momentu hauetan, hori, gaixotasun bizitzen edo bizi danean, ba, bakarri sentitzen zea, ahula sentitzen zea, eta orduan hor indarra ateratzeko zuretikan, ba, oso importantea dela pentsatzen dugula. Eta hor, beharrak edo baldintzak antolatzen edo aztertzen ditugun enean, ba hor behar ezberdinak atera daitezkela. Eta hoiei erantzuna emateko, ba, estrategia ezberdinak edo sensibilizazio kanpainak edo dirua lortzeko kanpainak ere, edo, bueno, ba, hor sormena jartzen dugu edo sorkuntza prozesuk ere ateratzen ditugu martxan, ba, pixkat gauza berdinak berriak bilatzeko eta hori, eta bueno, ba, hori da pixkanaka egiten dugun lana.
Eusko Jaurlaritzak esan dugu, erabilgarritasun publikoa aitortu diola, Juneren egoak gobernuzkanpoko erakundeari, Yolanda Martinekin ari gara izketan, eta Yolanda, zuk aipatu duzu ere, une asko ere igarotzen dituzuela, Bolondresak besteak beste ere ospitaletan. Orain, bizitugun egoera honekin ere oso agerian geratu da, osasungintzan zenbaterainoko murrizketak eta eman diren, behin da berriz ari gara ikusten, zer nolako moduan ari diren lanean, ez dakit, estatu mailan bizi den egoera ere hemen Euskal Herrira ekarri ote genezake, baina badakigu osasungintzan dabiltzan hainbat profesionalek ba asko salatu dutela, ezta? Zein egoera kaskarretan ari diren lanean, zeinen garrantzitsua den hori ondo kudeatzea, ezta Yolanda? Bai, profesionalak euren lana ondo egin dezaten eta gero ere, ba gurasoei ere behar beharrezko, bueno, ba harrera hori egite aldera eta beraiek ere babes hori sentitu dezaten, ez? Dana ezinbestekoa delako.
Bai, nik uste baietz eta, bueno, Euskadi mailan ere nabaritu dela hor murrizketak egon direla eta bar, baino nire perzeptzioa da, ez? Nik uste dut hemen, bueno, oraindikan geratzen zaigula ba, zera, itxaropenerako puntu bat. Eta bueno, ez dakit ondo ulertu dizudan galdera, baino galdetu didazu aber familiek ere nola nabaritzen dutela,
bai,
eta
bai, edo... bai. Azken finean, noski, osasungintzan lanean dabiltzanak ikusten ditugu eta horren berri ematen dute, baino familiak ere ospitaletan egon behar dira, familia horiek ba, egoera hori ere ikusita beraiek nahiko lukete, ez? Dana askoz ere txukunagoa izango balitz, ez?
Bai, noski baiet. Noski baiet.
Denengan duelako eragina hori, ez? Ez bakarrik profesionalak direnengan, hori oso garrantzitsua da, baino bertan egoten diren, ba pazienteengan ere guzti horrek eragina baduelako.
Bai, bai, noski bai. Eta gero, adibidez, Juneren egoaken zenbait familik pairatzen ari direna da, gaixotasun arraroak edo gaixotasun bereziak. Eta horrek zer dakarren, ba, tratamendurik Osakidetzak ez ordaintzeak. Orduan, kanpora atera behar dugu, ba, tratamendu berezi horiek jaso alizateko, eta zaila da, egoera horiek zaila gira, ze tratamenduek garestiak dira, eta hortaz aparte, ba hori, kanpora ateratzeak ere zenolako, bueno, ba, desbarajuste edo ez dakit nola esateko familian, bai. Bueno, eske egoera oso arraroa da, oso larria da, eta benetan batzutan, pertsonalki esate dizute, eta hau komentatu izan dut baitaren ere lagunekin eta familiakin, dirudi, pelikula batean gaudela.
Bai.
Oso egoera arraro, larria, eta, bueno, bestaletikan ere, Juneren egoatikan ere ikusten degula, badago jendea laguntzeko prest, eta horrelako itxaropenerako keinuak ere eskaintzeko prest, eta hori ere azpimarratu behar da, egunero 8 ateratzen gea eskerrak emateko ba, erizainei, medikuei, garbitzailei ere, osea, eta nik uste jendeak behar dula baita ere, ba...
Itxaropen argi txiki batzuk ere bai, ez?
Hori da. Bai. Bizitzak azkenean ditu bi alde. Las dos caras de la moneda, ez dakit nola esan. Bai. Eta nik uste dut, egoera honek ere, sortarazten digula ba, itxaropenerako, edo laguntzerako, edo elkartasunerako keinu horiek.
Ba, zuek ere, alaxe daramatzazue azken urte hauetan, laguntza hori ematen, babes hori ematen, Yolanda, eta hori, aitortza hori, behintzat, iritsi da, zuentzako hori ere, bada, ez, bultzada handi bat, baina, aitortza hori edo gabe, zuek alaxe jarraituko duzuela hori jakin badakigu, zorionak, egindako lanarengatik, eta, egoerak bere onera egiten duenean ere, aurrez aurre laguntzeko moduan ez zareten, ze oraintxe bertan dena, telelana eta telefono, eta horrela egin
bai,
hartu duzu.
Bai, eta? Bai, eta proiektu asko geldirik daude ere, eta bueno, hola da, eta Ba hori, tele elkartasuna lantzen degula, nik uste dut.
Bueno, bai, beste alderdi batetik ikasten dugu. Babes hori ematen eta gure, bueno, ba, anima ondiena behintzat hoiek guztiei helarazten. Ba, Yolanda, eskerrik asko gaur hemen gurekin bat egiteagatik. Besarka bat zuri eta Juneren egoakeko kide guztiei. Segi ondo, bale?
Bale, eskerrik asko zuei, beiti, ba hori, kaso egiten diguzutelako eta eskertzekoa da benetan.
Bueno, nola ez ba. Besarka ondi bat, segi ondo, Yolanda?
Berdin, aio, bai, agur.